Síðdeis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Góðan dag, ágætu hlustendur út að sögu. Ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson. Til okkar komin góða gestur í dag, Hannes Hólmsteinn Gissurason, prófessor. Velkomin.
Já, takk fyrir kærlega, það ánægilegt að vera hérna.
Já, gaman að fá þig. Ég hef hérna lengi, mér hef lengi langað til að fá þig í þátt til mín og hérna til að spjalla því að ég veit að þú ert alveg hafsjóra fróðleik og okkur mun ekki skorta umræðefni í þessum þætti. Það nokkuð vissum. Þú hefur verið á ferli undanfarið.
Já,
og þú varst mikið. Bara núna að koma í dag af ráðstefnu?
Já, ég flutti nú fyrirlistur í Ósló núna á laugardaginn og svo flutti ég fyrirlistur í gær á ráðstefnu hér í Reykjavík.
Já.
Og fyrirlisturinn í Ósló var norræna frjálshyggju eða norræna frjálslynda íhaldsstefnu. Ég flutti hann á alþjóðlegri ráðstefnu sem norskir íhaldsstúdentar efndu til og byrjaði auðvitað á Snorra Sturlusoni og ræddi síðan ýmis aðra. En á ráðstefninni Reykjavík í gær þá ræddi ég heimskauta löndin og
já, það var í gær, já.
Hvaða stefnumörkun Evrópusambandi ætti að vera með. Það voru evróskir íhaldsflokkar sem héldu þessa ráðstefni.
Þú varst líka með erindi á dögunum sá ég í Snorrastofu í Reykholti og þar varst að tala Snorra Sturluson.
Já, það var einstaklega skemmtilegt að vera þar og þarna eru nú stytta af Snorra Sturlusoni og málverk Hauks Snorrasonar á hana sem er frægt og þarna komu nú ýmsir sem að hefðu margt til málanna að leggja eins og Óttar Guðmunds og læknir sem hefðu skrifað persónuleika Sturlungaaldar í ljósi geðlæknisfræðinar og Séra Geir Vogi fyrirvörandi sóknarprestur sem hefur lesið Íslendingasögur og konungasögur í þaula og hefur margvíslega skoðunar á þeim og það eru þarna mjög fjörugar umræður en þeir í sjálfu sér voru nú sammála mér um mína megin kenningu um Snorra Sturlusona, hann hefði verið auðvitað ekki frjálsíkjumar því að hún var, frjálsíkjum var ekki til á hans dögum en hugmyndirna sem Snorri Sturluson greinilega aðhyllist eru hugmyndir sem urðu sem er helstu hugmyndirnar í frjálsíkjunni og það eru hugmyndirnar um það að konungarnir séu settur undir sömu lög og þegnar þeirra þeir eru ekki þeir sem setja lögin heldur lögin til áður en konungarnir setjast í valdastóla og að ef þeir brjóta þessi lög brjóta hinn óskráða sáttmála milli konungs og þegna hans þá megi setja það af og þetta eru auðvitað grundvallar forsenda frjálsíkjunnar eins og John Locke síðan kerfisbindur hana í sinni bók og á okkar dögum eigum við þess kost að setja konungana af í frjálsum kosningum, þar sem konungur okkar eru þessi 63 þingmenn sem við höfum og annars staðar eru líka slíkir konungar. Þannig veitum við valdinu aðhald.
Já, já. Þú skrifað þér heilmikið rétt í teimu bindum við myndum 24 hvað ég að segja, íhaldsama frjálslinda hugsuði.
Já, þetta er aldrei tungubrjótur að orða það þannig, þannig að ég hef nú bara ákveðið að kalla á frjálslinda íhjálsmenn, það rennur betur íslensku tungu.
Jú,
þetta eru 24 einstaklingar, hugsuðir og sumir eru merkustu heimspekingar á Vesturlanda. Bókin byrjar á Snorra Sturlusinni og henni líkur á Robert Nozick og það sem er kannski frumlegt í henni, af því að þetta er að mörgulitis yfirlitsrit, en það sem er frumlegt í henni er hugsanlega að ég lít á mjög margt frá íslenskum sjónarhól, þar að segja ég reyna að tengja það við reynslu og sög okkur íslendinga og síðan var ég nú svo heppin að ég kynntist nokkrum af þessum hugsuðum persónulega og sat við fótskörðir að barfann spurningar við á rætti við á til dæmis Friedrich von Hayek.
Já.
Hann kom nú til Íslands árið 1980 í apríl og Milton Friedman kom hingað í september 1984 og ég hitti þá líka mjög oft erlendis, Karl Popper, ég fór til hans, heim til hans og rætti við hann um hans heimspeki og hann tók mjög vel á móti mér. Og þeir Robert Nozick og James Buchanan sem að þannig eru líka, ég kynntist þeim líka og rætti mjög mikið við þá og þessir fimm hugsaðir eru náttúrulega mjög minnistæður og eftirminnilegir. Og það má segja þá að þetta séu einhver áhræmistu hugsuðurnir og seinni hluta 20. aldarinnar. Mm-hmm. Það eru held í bæði vinstri og hægri menn sammála.
Mm-hmm. Já, einmitt. Já. Og þessi bók hefur lotið góða viðtökur, er það ekki? Ég hef séð tölvörstu manna.
Jú, ég var nú að segja það að hún hefur lotið betri móttökur heldur en ég bjóst við. Það var nú svo elskuleg fósitt Íslands að bjóða mig til Bessastaða og ég gaf honum inntökabókinni og hann hafði mikinn áhuga á henni en það höfum við Guðni Jóhannesson daldi svipuð áhugamál í sögunni við höfum skrifað sömu hlutina og við áttum að það mjög skemmtilegt spjall og það nú verið endurprentana því að hún er svo vinsal á málstofum og ráðstefnum hjá stofnuninni sem gefur hann út, það er hugveita í Brussel sem heitir New Direction og það er líka verið að þýðan á portugalsku hún voru gefin út í São Paulo á portugalsku, kannski eftir eitt eða tvö ár
Brasilíu?
Já, og þá múti ég nú kannski fara í kynningarferðum alla Brasilíu til þess að ræðum bókina en ég hef einmitt verið öll við það síðast árið að kynnana mjög víða í Vín, Varsjá og Las Vegas Guatemala City, ég hef bara verið mjög víða
Já, já, einmitt, já Og svo rannir bók hérna líka sem þú ert með hérna bankarunni 2008, úrdráttur og skýslu, hvað reytir það?
Já, það er þannig að Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra bað mig þá sínum tíma að skrifa skýrslu erlenda áhrifaþætti bankahrunsins.
Já.
Vegna þess að það var eiginlega mjög lítið það í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Hún var náttúrulega mjög fróðleg og yfirgripsmikil sú skýrsla, en það var eiginlega mjög lítið erlenda áhrifaþætti. Nefndin einbeitti sér að innlendum áhrifaþáttum. Og ég skrifaði 300 blaðsíðna skýrslu á ensku og þetta er útdráttur úr henni á íslensku. Að 64 blaðsíður þannig að hann er mjög aðgengilegur þessi útdráttur og ég myndi segja það að munurinn á þessari skýrslu minni og skýrslu rannsóknarnefndarinnar sé að rannsóknarnefndin útskýriði út af hverju íslenska bankakerfi var brothætt en ég útskýri hvers vegna það brotnaði.
Já.
Og ég mér honum kenta í heimspekinni gamla dag þetta verið tvenns konar skýringar annars vegar glerið er brothætt.
Mm-hmm.
Það er hægt á ferðum hitt er gleri brotnaði eftir einhver kastaði í gólfið. Þetta eru tvær alveg ólíka skýringar og önnur er í raunin raunverulega skýring. Það er að segja að gleri brotnaði vegna sem einhver kastaði í gólfið. Íslenska bankakerfi fjell vegna þess að gerist tvennt erlendis. Annað var það að bandaríkjumenn neituðu að gera við okkur gjaldeyrisskiptasamninga sem þeir gerðu samt við skandinavísku löndin við Svíþjóð, Danmörk og Noreg og ef að þessi lönd hefði ekki fengið þessa gjaldeyrisskiptasamninga þar sé fengið dollari í skiptum fyrir krónur þá hefðu bankar þar fallið eins og íslensku bankarnir, danski bank var nálægt falli og sænsku bankarnir riðuðu líka til falls því að þeir hefðu lánað svo mikið til þess eystrasaltsríkjanna. Þetta var fyrra atriðið sem að gerða verkum að íslenska bankakerfi brotnaði. Seinna atriðið var að breska ríkisstjórnin hjálpaði öllum öðrum bönkum, breskum bönkum í Bretlandi heldur en þeim tveimur sem að voru í eigu Íslendinga og þá voru Herri Double Bank og KSF og hún kynnti mikinn björguna pakka eins og það er stundu kallað og bjargaði bönku sem voru tímis í eigu útlendinga þar og það sem ég þurfti að gera minni skýslu var ég með að reyna að skýra hvers vegna bandaríkjamun og breyta neituðu aðstóð okkur leiðuður aðstóðu alla aðra og ef þeir hefðu ekki aðstóð þess alla aðra þá hefðu þeir fallið meira að segja Sviss varð að gera gjaldeyrisskipta samninga við bandaríkin í þessari alþjóðlegu kreppu og þeir eru að vinna til svisslendingar að ljóstra upp bankareikninga bandaríkjamanna í Sviss.
Já, til bandaríska stjórnvalda.
Já, til bandaríska stjórnvalda til þess að fá dollara því að það var svo mikið dollaraskortur, það var svo mikið lausafjárskortur, þetta var í eðli sínu bankakreppan, fjármálakreppan 2007 til 2009 var lausafjárkreppa. Og Íslendingu var neitað það lausafé sem allir aðrir fengu.
Já.
Þess vegna fjall bankakerfið.
En hvers vegna fengum við þessa neitun?
Já, það hefur nú kannski verið rétt af rannsóknarnefndinni mitt að taka fyrir erlendu áhrifaþættina, ekki eingöngu hinna íslensku, reyna að útskýra ekki bara út af hverju kerfið að brota þetta líka út af hverju að brotnaði. Og ég kem nú með ýmis svör í minni skýslu og... Svarið gagnvart bandaríkjamönnum er nú tiltölulega einfalt og þú þekkir þetta nú sjálfur sem sérfræðingur í stríðsrekstri og hernaðarlegu mikilvægi þjóða og svo framvegis og landa að bandaríkjamenn höfðu þegar hér eru komið sögu mist áhugan á Íslandi. Þeir eru haft mikinn áhuga á Íslandi frá 1941 til 1991. Síðan höfðu mist áhugan vegna þess að kaldastríðinu lauk og við vorum ekki lengur hernaðarlega mikilvægt land. Þannig að þeir lítu bara svo á að við verum Evrópuþjóð og við ættum að leita til Norðurlanda og til Evrópusambandsins ef okkur vantaði dollara. Þetta var þeirra afstæða. Hún er tiltölulega auðskiljanleg. Afstæða breyta var aðeins flóknara. Vegna að við verum átt okkur því að þegar þeir neita að hjálpa þeim bresku bönkum sem að Íslendingar áttu og þannig mismunuðu þeir bönkum og brutu sáttmála Evrópusambandsins. Ég hef aldrei hissa því að rannsóknarnefndin skildi ekki koma auga á þetta.
No.
Að ef þú hugsar aðeins málið að sérðu það, að Bretar björguðu öllum bönkum í Bretlandi með stórkostlegum björgunarpakka sem við kynna 8. oktober, en ekki íslensku, þar að segja, bresku bönkunum í eigu Íslendinga.
No, no.
Heritable og SKF sem voru breskir bankar og greitu skatta í Bretlandi. Og ég spurði mitt Alistair Darling, hvernig stóðu því að þú bjargaðir RBS, The Royal Bank of Scotland, en ekki KSF, Kaupþing, Singer and Friedlander? Og þá sagði hann bara bræði, já, Royal Bank of Scotland var bresku banki. Og ég sagði þá við hann, já, það var líka KSF, það var bresku banki. Og þá sá hann að hann hafði nú hlaupið á sig og hann svaraði þá, já, náttúrulega KSF er ekki kerfislega mikilvægur eins og Royal Bank of Scotland, en... Þeir björguðu mörgum bönkum, svo voru ekki endilega kerfislega mikilvægir, eins og Bratton og Bingley, og þeir björguðu bönkum sem að voru í eigu útlendinga. Það, eins og Spánverja, samt andir bankin átti talsvert í breskum bönkum. Þannig að þeir mismunuðu Íslendingu stórkostlega. Þá er spurningin, eins og þú varst að varpa fram, hvers vegna? Og ég held að ein skýring sem kom nú fram var svo að þeir vildu heyja ódýrt falklandseyjastríð sína breskum kjósendum að þeir væri nú karlar í krapinu. Þetta var nú bent á. Síðan var líka bent á það að þeir voru öðrun þræði með hörkunni gangvart Íslendingum að leiða athyglina frá því að þeir voru í raun og veru með þessum björgunapakka aðalega að bjarga tveimur skoskum bönkum, þeir Gordon Brown og Alistair Darling, þeir voru báðir frá Skotlandi. Það að segja Royal Bank of Scotland og Halifax Bank of Scotland, HBOS. Þetta voru þeir bankar sem vest voru staddir.
Mm-hmm.
En þriðja ástæðan og ég held megin ástæðan, þó að það verði aldrei hægt að sanna það, en það liggur eiginlega bara í eðli máls, er að þeir Alistair Darling og Gordon Brown voru eins og ég sagði, frá Skotlandi. Skotland hafði verið að telsta víi verkarmálflokksins, en þessu víi var ógnað af skoska þjóðunisflokknum. Skoski þjóðunisflokkurinn, hann sagði í áraðri sínum fyrir fjármálakreppuna, lítið nú á, hér er svona velsældarbogi, Agur Prosperity, sem liggur frá Írlandi Ísland til Noregs og við skotar eigum að verða hluta þessum velsældarboga
mm-hmm.
og það getum við að við verðum sjálfstæð þjóð þetta var þeirra áróður og hann hreyf og þeir fengu meiri hluta í skoska þinginu og mynduðu stjórn og ógnuðu mjög veldi verkefnaflokksins í Skotlandi það var þessna í hag þeim Gordon Brown og Alistair Darling sérstaklega að sína fram á að þessi velsældarbogi, hann gæti orðið að gjaldþrotaboga og það var það nákvæmlega sem Alistair Darling sagði minningu sínum back from the brink hann sagði nú þessi velsældarbogi orðin að gjaldþrotaboga boga. Og ag of insolvency sagði hann the ag of prosperity has become the ag of insolvency og þetta hendaði þeim mjög vel og þetta held ég þessi skýringin á því að þeir gengu fram að þessari hörku gagnvart Íslendingum. Þeir voru að sína skoskum kjósendur sínu fram á að gæti verið varasamt að vera sjálfstæður, að hafa ekki til með upp á að hlaupa Englandsbanka. Þess vegna var í Ísland felt, vegna pólitískara hagsmuna þessara tekja manna. Og ég er aldrei hissa því líka að rannsóknarnefndin skildi ekki koma auga á þessa hugsanlegu ástæðu sem að mér finnst þegar að áhanna hefur verið bent eiginlega alveg augljós.
Þetta var ekki vegna þess að íslensku bankarnir eða þessi bankar hefðu eitthvað óreint möli í pókahornun eða neitt þess
að Já, sko, ég held nú að bankamenn séu nú margir hverju misjafnir og ágjörnir menn fari í banka því þar eru peningarnir. Bæði íslenski bankamenn og aðri bankamenn. En hvað hefur nú komið í ljós frá því að íslensku bankarnir voru feldir af bresku og bandarísku ríkistjórnunum? Það sem hefur komið í ljós er að þeir stunduðu stórfelld peningaþvætti, margir þeirra, Þeir hægrötu vöxtum á millibankamarkaði, Libor vöxtunum, þeir veittu viðskiptavinum sínum rangar upplýsingar og hafa hlotið stór sektir fyrir það þessi bankar og einn þeirra sem fekk nú mikla aðstóð UBS í Sviss sem var nú bjargað tvisvar, einu sinni fyrir kreppuna og einu sinni í kreppunni. UBS hamaðast við það að brenna í kjallaranum hjá sér öll gögn innstæður gýðinga frá stríðsárunum í UBS. Þetta eru nú bankarnir sem var bjargað. Þó að íslensku bankarnir hafa færi geist, þá var ekkert sambærilegt sem fannst hjá þeim. Það sem fannst hjá íslensku bankunum var aðalega örvendinga fullar björgunar aðgerðir á síðustu metrunum þegar þeir voru að reyna að hífa upp verðið á hlutabréfunum í bönkunum. Það var nú allt og sumt, það voru allir glæpinir.
Mm. Já. Já. Víkjum að öru, þú talar kvalveiðar, er það ekki í erindi þínu gær?
Já.
Nú er að hefjast ný kvalvertið.
Já, mér finnst það alveg furðulegt að menn sjá ekki kjarnan í málinu sem er þessi.
Já.
Það eru til ákafir friðunarsinnar í Bandaríkjunum sem láta mjög mikið að sig kveða og þeir vilja banna Íslendingum að stunda hvalveiðar.
Mm.
En þeir virðast ætlast til þess að við fóðurum hvalina og mér finnst þeir vera dálítið eins og frekibóndin sem rekur kýrna sínar í bitaga hjá nágrannanum og það eiga kýrnar að fá sitt gras en síðan má nágrannin ekkert hirða nein gögn eða gæða af kúnum. Heldur bara sá sem að rekur kýrnar í bittagan. Því að það sem gerist að hvalirnir koma hingað á Íslandsmið og þeir geta 6 miljonir lesta af alls konar sjávargróðri og litlum fiskum. Við löndum Íslendingar, ekki nema svona einni og hálfri miljón tonn í mestalagi af fiski, þannig að við getum ekki nærið það mikið, ef svo má orðið komast. eða etum ekki nærja mikið og hvalinni gera. Akkurjum við að vara fóðra hvalina fyrir bandarískum fríðuna sinnum.
No.
Ef að þeir vilja að við fóðrum hvalina, þá er þeir að borga fyrir það.
Já, þessar hvalveiðar sem við stundum eru náttúrulega sáralítið brot af stærð hvalastofna umhverju slandi.
Já, og við sjáum það til þess að því. Við erum með tvennskonar hvali hérna, það sem kallaður ensku minki whale.
Hrefna.
Hrefnan, já, og finn whale.
Langreyður.
Langreyður, einmitt. Og af hrefninu þá nú svona 40-50 þúsund eintök til og af langreyðunum, það er til eitthvað 26 þúsund sem gott mati sjávarlíffræðinga og þetta er auðvitað bara brot. Við erum ekki neitt að ógna hvalastofnunum með okkar hvalveðum.
Nei, ég held að það sé alveg rétt.
Og hvalur nú gómsættur og við höfum lært aldrei síðustu áratíin að matreiðan vel, ég manna þegar ég var lítið drengur, þá var hvalkjöt afskaplega ódýrt og þetta var stundum keift og eldað og einhvern minn hafði ekki tekist á að ná úr því einhverju bragði sem að mér fannst ekki nægilega gott, en það hefur tekist með nútíma vinslu og til þess hvalur er mjög góður í sashimi, svona hráan japanskan mat og hrefnan er líka gott grillkjöt.
Já, já.
Og mér finnst þetta aldrei einkennilegt í heimi þar sem er auðvitað, við þurfum á mat að halda að það megi ekki nota þennan mat. Ég man það líka þegar ég var lítið drengur að okkur var kennt í skólanum að það veri eitthvað fáránlegt við það að hindúar vildi ekki slátra kúm og eða þær að þeir litu svo á að kýr væri heilug dýr.
Já.
Og menn hristu höfuðið við þessari hjátrú hindúana. En býtu, erum við ekki að gera hvalina einhverjum heilugum dýrum núna?
Jú, þá má alveg velta því fyrir sér og þessar hvalveiðar er raun og veru sem eru stundaðar eins og hér við Ísland að þær eru sjálfur sér í eðli sínu ekki öðruvísi heldur en aðrar veiðar á villibráð. Tökum bara spendir eins og reyndýrum.
Einmitt.
Og þannig að...
Mér finnst óraunkrétt að vera með trúalega afstöðu til dýra. Ég man líka eftir því þegar ég var lítið drengur þá las ég myndskreytta bækur eftir Walter Scott, Ívar Hlújárn.
Já.
Og mér að minnist að þetta er að gýðingurinn sem er eina af persónum í bókinni, hérna hann kemst í kynni við svínakjöt og honum finnst það fullkomin anstigð að eita svínakjöt og það finnst nú líka múslimum, bæði gýðingum og múslimum, að því þeir telja að þetta séu óhrein dýr á sama hátt og indverðinu telja að kýrna séu heilugdýr. Hvort ekki að ég myndi hafna hvoru tvekja. Svínakjöt er alveg príðilegt og samar að segja nautakjöt og samar að segja hvalkjöt.
Já, hvalkjöt er mjög gott. Er
og í fyrstu Mósebók það segir og það er í rauninni mín skoðun og ég myndi halda almenn skoðun á Vesturlöndunum að hjá svona fólki sem býr í einhverju gerfi veröld að Guð hafi skapað náttúruna fyrir manninn og fengið honum fugla loftsins og fiska sjávarins til að framfæra sig.
Já, einmitt. Jú, þetta er alveg rétt. Tel ég vera. Það er kannski allir sem eru sammálagur, ég veit að ekki. Þetta er umdelt mál.
Ég held að sé út af því að menn hafa fjarlægst áldið sko raunveruleikan.
Já.
Við búum í heimi þar sem að alls konar vandamál stæði að og þá eru menn að ræða gerfi vandamál. Mér er svo minnist eftir þegar ég fótt í Suður-Afríku haustið 1987 að þá sögðu menn við okkur þar. Hér lifum við sífældum ótta vegna þess að við, hvítumennir, ég var að tala við einn af leiðtóðum þeirra. Við vitum það vel að við verum einhvern tímann að afhenda blökkumönnum völdin, þeir eru meira hlutin í landinu. En við viljum ekki lenda í sömu vandræðum að margir minnulta hópar hafa lent í. Og þessna finnst okkur stundum eins og við sem upp við vegg með hnífan á barkanum, sögðir. Á meðan þið á Íslandi er álega að ræða alls konar miklu minni vandamál eins og það hvað ríkið er að taka mikið þátt í tannlækningakostnaði.
Já.
Og þetta er auðvitað alveg rétt hjá þeim. Hugsaðu til dæmis franska minnulhutan í Alsýr. Árið 1962 þá fekk Alsýr sjálfstæði frá frökkum eftir mjög blóðuga borgarastyrjöld og það voru á milli 1 og 2 miljónir manna frönskumælandi eða á vegum frakka í landinu og þeim var sagt annarkvort farið þið frá Alsír með ferðartösku eða í líkistu
no.
Og hvað gerist eftir það? Alsír hafði verið mjög skemmtilegu staður eins konar framlegging af Miðjarðarhafsströnd Frakklands, frönsku rífjörunni sem einhver fallegast og skemmtilegast og notalegasti staður í heimi borginnaðar höfðu verið þannig borgir en síðan varð Alsír bara eitt af fátækustu og harð skeittustu ofríkislöndum í heimi, Alsír hefur alls ekki vegnað vel þetta gerist alltaf þegar menn hrekja burt þá minnulita hópa sem að skapa mestu verðmætin þetta gerðu Isabella og Ferdinand á Spáni þegar er hrektu burt gýðingana þetta gerðu Alsír búar þeir eru hröktu burt franskumælandi mennina, Pied Noir voru þeir kallaðir, þeir fóru flest til Frakklands og þetta var gert í Zimbabwe sem hérna á suðuróti sé þegar ég var alastu að Zimbabwe hefur bara sokkið niður í fullkomna örbyrð óðaverðbólgu og annað þvílegt þeir gerðu jarðir hvítu bændana upptakar í staðin fyrir að reyna að vinna að sátt og samlindi allra kynþátta þannig að hvítir menn grætt á hrörtum og svartir menn grætt á hvítum og þetta virðist líka vera að gera slíka í Suður Afríku. Við eigum að óska svona arðsömum minnulutahópum til hamingi með að vera ríkar en við sjálfir og nýta okkur þeirra hæfileika.
Já. Erum við ekki orðin, nú höfum við lifað hér í Evrópu við frið í rúmlega 70 ár og við lifum við alveg óbóðslega velmegun við sennilega sko Við höfum það svo gott að við eiginlega gerum okkur ekki grein fyrir því og erum kannski að rífast eins og þú segir ofta tíðum eitthvað sem skiptir sáralitlu máli raun og veru og hérna höfum við ekki orðið alltaf svona hvað ég maður að segja grandvaralaus í ljósi þessa nú sjáum við til dæmis allt í einu að það blossar upp stríð í Evrópu og þá sjáum við þessi vandamál koma aftur sem voru að herja hér á fyrir rúm 70 ára síðan þar að segja þessi mikla grimd og óbeldi og jafnvel skortur Það er jafnvel færið að tala hugsanlega hungursneyð.
Já, það er náttúrulega mjög válegir tímur bæði núna og tímar framöndan og við erum að vakna dálítið upp við vondan draum. Já. Við töldum að við fall kommunismans sem hafði alltaf ógnað okkur þá myndu Kína og Rússland svona smám saman breyta sér í vestran ríki og taka þátt í hinu alþjóðlegu verkaskiptingu sem færir okkur velsæld og frjálsum alþjóða viðskiptum. En svo virðist ekki vera, þeim finnst, sýnist mér að Vesturlöndi séu veik og er í rauninni að hefja kallt stríð gegn Vesturlöndum og af þeim tveimur gerir hún daldin greinamun á þeim því að Rússland er ekki nærið hins öflugt auðvitað og Kína. Rússland er með landsframleiðslu sem er svipuð á Spáni en hefur hins vegar kjarnorkuvopn, getur gert mikinn usla, valdi miklum óþægindum og rakningum og raunar harmleikjum eins og við sjáum í Úkraínu núna. Það var alveg rétt hjá þeir að það hefur verið friður í Evrópu frá 1945 en það var náttúrulega friður í skjóli bandarískra vopna. Mm-hmm. Það var ekki Evrópusambandi sem kom á friði í Evrópu enda var það nú ekki stofna fyrir 1956 11 árum eftir stríðslok.
NATO er nú eldra.
Já, það er frá 49. Það er tilvist bandarískra að tilvist bandarískra herja í Evrópu og skuldbinding bandaríkjana til að verja Evrópu, jafnvel með kjarnorkuvopnum sem að olli því að það var friður í Evrópu. Rómverjar hinni fornu sögðu si vis pacem parabellum ef þú vilt frið, þá skuldu búaði undir stríð, það er að segja vertu alltaf svo sterkur og öflugur og vopnum búin að enginn þora ráðast á þig og það var tilgangurinn með stofnun Atlantsbandalagsins og það kann vel að vera að rússar að misreikna sig og vanmeti styrk Úkraínu og vanmeti viðbrögð vesturlöndamanna ég átta mig ekki alveg á því en að minnstakosti sýnist mér að bæði rússar og kínverjar gangi út frá því að við á vesturlöndu séum miklu veikar heldur við séum í raun og veru og hafi ekki nægilega vitund fyrir hverju við eigum að berjast og ég skrifaði nú þessi tvö bindi 24 Conservative Liberal Thinkers meðal annars til þess að útskýra fyrir sjálfum mér og öðrum hvað við værum að verja og það sem við erum að verja held ég er grundvallar atriðin í vestrænni menningu. Það er í fyrsta lagi opið hagkerfi eða frjáls alþjóða viðskipti og í öðru lagi eignarréttur einstaklingana bæði sjálfum sér og þeim gæðum sem þeir framleiða og í þriða lagi takmarka ríkisvald. Ég kallaði á ensku private property, free trade and limited government. Þetta er það sem einkennir Vesturlönd. Annars staðar höfum við harðstjóra sem að er ekki seldur undin en lög, hegða sér eins og vondukonungarnir í heimskringlu sem Snorri Sturluson segir frá.
Já. Er komið þá, hvernig heldur þetta muni þróast? Gerur þeir einhver grein fyrir því, þessi átök núna milli hins vestræna heims og Rússlands?
Já, ég held að þetta geti ekki farið náma einn veg og það er að fyrir að síðan verði sami vopnahlé og síðan er eðlilegast að þau héruð sem verið að deila fái bara ráðið sjálf hvort þið tilherra Rússlandi eða Úkraínu. Og það er nú fordæmi fyrir þessu. Árið 1920 þá var Norðurslesvík skipt í kjördæmi og síðan var kosið hverju kjördæmi sig hvort að menn vildu tilherra Danmörku eða
Þýskalandi.
Og nýsta kjördæmið vildi Sönnar Jylland, eins og það kallaði sjálfur, það vildi vera í Danmörku og mið kjördæmið og raunar líka síðsta kjördæmið vildi vera í Þýskalandi. Þannig að mér finnst eðlilegast að fólki í Luhansk og Donbass, það ráði í sjálft hvort þið viljum í Úkraínu eða Rússlandi. En auðvitað hljóta slíka kostningar að fara fram undir alþjóðlegu eftirliti. Það er annað sem ég myndi segja Úkraínu. Setjum svo, þó að ég sé auðvitað þeirra skoðunar Úkraínu að ráða sínum örlugum sjálfur og ráði sjálfur hvort það er í Evrópusambandinu ekki og hvort þeir eru í Atlantshafsbandalaginu ekki eða sækjum aðild. Svo eftir að taka við þeim, það er annað mál. En setjum svo að við viljum ekki ögra rússum með mof. Setjum svo að við viljum ekki smíða einhverja risastóra norðurkóru inn í Evrópu, eins og verið að gera með einangra rússa og taka ekki tillit til þeirra, hvort sem þeirra kröfur réttmæður eða ekki, slepp með því í bili. Þá held ég að væri eðlilegast, ég daldi hissa því að engi skuli hafa bent á það sem lausn í málinu, að Úkraína, sem vill vera vestrænt ríki, gangi í evróska efnasvæðið með Noregi, Íslandi og Liechtenstein og í öllum grundvallar atriðum Sviss. Þá geta þeir verið hluta af Evrópumarkaðnum eins og viðurum, án þess að vera hluta hennu pólitíska bandalagi sem Evrópusambandið er í Brussel. Þannig að mín lausn á þessu máli er vopnahlé, kostningar í héróðunum um það hverjum þeir vilja tilheyra og innganga Úkraínu í EES. Ásamt því að við verðum aðstóð Úkraínu að rétt úr kútnum eftir stríðið, alveg svo bandaríkjamenn aðstóðu Evrópu eftir stríðið með massalaðstóðinni.
Já. Rússar eru þá að skila þeim öðrum svæðum sem þeir eru að herta ekki. Þeir eru náttúrulega búin að taka þarna alla strönda svo hafs og stóran hluta á Svartahafsströndinni.
Já, það er náttúrulega bara eftir hvað íbúarnir vilja og ég er alveg samfélag.
Já, þú myndir vilja kjósa það ríka, svo sagt.
Já, ég myndi segja eftir kjósa bara á öllum umdeldum svæðum, en ég er ekkit endalega viss um að rússar gerin hennar sérstaka kröfu til þeirra svæða sem þeir eru hertekið umfram Donbass og Luhansk. Þeir gera kröfu til þeirra svæða, já, það er alveg rétt. En eigum ekki bara að láta íbúana þar ráða þessu, eða meir hlutan.
Já, áhugavert. Við ættum að senda þeir sem sáttar sem ég er að til.
Nei, ég meina, ég hef bara verið að velta fyrir mér þessum
hlutum.
Það eru til, mörg fordæmi fyrir lausnum. Það er ekki bara til vandamál og það er ekki bara til sverð. Það er líka til viðskipti og það er til verð til að sætta sjónarmið á milli manna. Ég skal nefna þriðja dæmið hvernig þetta er að sætta sjónarmið. Það er að hér áður fyrr voru álandseyjar búar. Þeir vildu verið í Svíþjóð en ekki Finnlandi, þeir voru sænsku mælandi og nær Svíþjóð en Finnlandi, en þeir höfðu frá fornu fari tilhert Finnlandi og þeir sögðu í meira sig þjóðaratkvæðgræsleinu sinna að þeir vildu ganga í Svíþjóð. En þar sem að Finnar gerðu var að veita þeim svo mikið sjálfstæð og sjálfstjórn og aðstæðu svo mikið að núna una álandseyjabúar ágætla sínu hlutskipti sem hluti af Finnlandi. Og það er það sem að þyrfti að gera við þá minnildahópa sem er á þessum svæðum, það sem að rússar Úkraínu menn eru að deila, að tryggja réttindi minnildahópa. Og þarna sérðu að ef við lítum á sögu Norðurlanda, þá höfum við einmitt lærdóma sem aðra þjóði geta dregið. Í fyrsta lagi dönsku lausnina sem að láta kjósa og millis hvort þú ert í Danmörku eða Svíþjóð eins og gert á 1920. Í öðru lagi norsk íslensku lausnina sem að vera þáttakandi í Evrópu viðskiptum en ekki Evrópu ríki með því að vera í EES en ekki ESB. Og í þriðalegi finnsku lausnina sem að vera með hluta af landinu sem að tala kannski annað tungumál heldur en þorri þjóðarinn að gerir áland segja búa veita þeim nægilega sjálfstjórn og nægilega aðstoð til þess að sé ánægður.
No.
Þetta eru þrjár norrænir lausnir sem var þetta nota í Úkraínudeilinni.
Einmitt, já. Já, við þurfum að taka auglýsingalhlé. Góðir hlustur, ég heiti Magnús Þór og þið eru að hlusta hér á síðdegis útvarpið og sögu. Gestur okkar Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor. Við komum aftur að vörmu spori.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið sælættur, ég heiti Magnús Þór. Þið eru að hlusta á síðdegis útvarpið hérna á útvarpi sögu. Hjá okkur Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor. Við Háskóla Íslands, stjórnmálafræði, ekki satt?
Jú, jú.
Við höfum verið að ræða hér vítt og breytt um ýmsa hluti, en núna í seinni hlutana þá langar mig til að koma aðeins inn á þetta með, hvað ég var að segja, tjáningarfrelsið, þessa útilokunar menningu og svona þessi hugtök sem eru núna mjög algengi fréttum eins og til dæmis haturs orðræða. Hvað haturs orðræða?
Ég þeirra skoðunar að Acton Lávarður sem ég skrifaði hann og eitt kaflum í bókinu minni, Já. 24 Conservative Liberal Thinkers, hafi alveg rétt fyrir sér það að gildi þjóðfélaga fyrir eftir í hversu vel þeir koma fram við minnhluta. Hvort sem að það eru konur sem að teljast minnhluta hópar eða samkynhegðir eða menn af sem eru þeildökkir á hörund eða hvítir á hörund. En sá hópur sem að hatur virðist nú aðalega beina stað á okkar dögum eru hvítir, velstæðir, hægri sinnaðir, karlar.
Já.
Það má segja hvað sem er þá. En það má ekkit segja neina aðra minnhlutahópa. Og mér finnst þetta alltaf einkennlegt og síðan margvísleg umræðefni bönnuð í háskólum sem er líka ískikilegt. Nú ég ekki þeirra skoðunar persónlega að hugtaki greind sé mjög merkingarbært ef svo morðið komast ég held að greind mæli ekki annað það sem greindarmælingar mæla við rættum þetta mikið í hinsbyggi þegar ég var í henni í Kanada en mér finnst alveg sjálfsagt að leifa umræður það en þær eru ekki leifðar ef það kemur í ljós að einhver einn kynþáttur sér talin ógreindari heldur en aðri kynþættir þetta eitt dæmi annað dæmi að það má aldrei efast þróunarastóð þó að við sjáum það vel þegar við horfum yfir heiminn að valið um þróun án aðstoðar eins og í Hong Kong og Singapore og Suður-Kóreu og Taiwan og aðstoðan þróunar eins og Grænhöfðaeyjum og í Tansaníu og annar staðar. Það verður engin þjóð ríka á ölmössu frá öðrum þjóðum. Þjóði verða ríkar eða laða fram verðmætasköpun og veita svigrúm þeim sem eru duglegastir og snjallastir innan þessara þjóða. Og fá aðganga alþjóðlegu mörkuðum. Það leiðin til þróunar. En þetta má ekki ræða. Og þá má ekki setja fram þá kenningu á launamun kynjana sem að mér veist nú raunin að líka beinast við sem að hann sé aðalega vegna þess að þau hafa tilhengu til að velja ólíkan hátt störf. Konur hafa tilhengu til þess að velja störf sem geta verið hlutastörf og störf sem geta verið þannig og geta farið úr þeim í nokkur ár og komið aftur inn í þau og án þess að vinnuaflið skerðist að verðmæti. Og það eru auglustar ástæði til þess að þær velja slík störf. Ástæðin sú að þær búast við í eignast börn og þurfa að sinna heimilishaldi í meira mæli heldur en karlarnir gera. Þetta má ekki ræða. Það er alltaf að gefa sér að að ræða kúun einhvers karlaveldis en ekki val einstaklinga hlutskiptur sitt. Það frægur bandarískur hagfræðingur sem heitir Claudia Goldin sem prófessor í Harvard háskóla og hún mjög rannsakað þetta og hún segir setjum svo að við sem með hjón að þau eru bæði lögfræðingar, þau eru bæði jafn hæf, bæði jafn góður einkunin frá góðum skóla, þau brauð skrást frá skólanum og þau fá vinnu og í byrjun þá verða þau með sömu launin. Síðan að sem gerist að smám saman færir maðurinn sig yfir í í starf hjá alþjóðlegri fjármálalögfræði skrifstofu og hann er á þönum á milli landa og hann er tilbúinn til að leggja nótt í dag að gera samninga. Hann er oft fjárverandi helgar og svo framvegis. Konan hins vegar, hún ákveður frekar og það er sterk tilhengi þátt að vera á fámennri lögmannstofu sem sinni kannski aðala félagsmálum, barnsfaðernismálum og skilnaðamálum og vinnutími þar er frá 9 til 5 eða jafnvel getur hægt 3 til 4 og þú getur oft unnið heimana frá þér en þú ert ekki fjárverandi og ástæðnir eru þær að þær lifa öðru í þessu lífi og eru bundnari börnunum og eftir 10 ár þá verða laun konunar lægri heldur en karlsins af því að hún er ekki reiðubúin til að fara í starf það sem þarf að gefa allt sitt í starfið heldur hún eftir því sem hún vill gefa í heimilið og í barnið og í börnin það má ekki ræða þessa skýringu þá hún sem ég eðlileg það þarf hins vegar að líta svo á að það sé til eitthvað karlaveldi sem svo kúa konur en þróunin er einmitt orðin sú í heiminum að konur eru að verða sífellt svona áhrifameiri til dæmis í Háskóla Íslands þá eru 2/3 af þeim sem útskrifast það eru konur og það má ekki ræða það, ákvörðu og það ekki að setja kvóta á útskriftunum þannig að fyrir hvert karl sem útskrifast, þá útskrifist ein kona. Auðvitað finnst okkur það fásinna að gera það. En það er ekki meiri fásinna heldur en margar þetta tillögur sem á komið fram frá æstum kvenfrelsis sinnum, ójafnaðar sinnum sem vilja telja sig að þetta hækka hlut kvenna með því að lækka hlut karla. Það er ekki rétt. Karlar og konur eru hluti af sömu þjóðinni, hver einasti maður á móður konu og föður, karl og mjög margir eiga líka dætur þannig að ég lít svo á að það eigi ekki að vera tilnýtt sérst okkur árekstur á milli en ég er engang að segja þetta að þetta er eitt eða sem er bannað að ræða í háskólum eða öll heldur það sem gerist er auðvitað ekki að þessi bannað beinlínis það hins vegar þér er gert erfitt fyrir ef þú ræður þetta no. þú færði ekki styrki, þú færði ekki byrta ritgerðir, það þýður þú færði ekki framgang. Þú getur ekki flust úr því að vera lektor, ég vera dósent, úr því að vera dósent, ég vera prófessor og þú verður smám sann af vonsvikin og bitur og utangarsmaður í fræðunum. Þetta er sem að gerast í mörgum háskólum.
Þetta er þessi útilokunar menning.
Já, og svo er annað sem mér finnst sko gæta daldi hjá feministunum, þar að segja æstustu feministunum, nú er ég sjálfur auðvitað feministi í þenn skilningi að ég er eindriðin stuðnismað jafnréttis kynjana. Og mér finnst að konur eins og karlar eigi að fá að velja sjálfar það hvað þeir vilja að gera í lífinu. Og það er ekki að setja neina hindranir á grundvelli kyns, auðvitað ég þeirra skoðanar. En æstustu feministarnir upp í háskóla, þeir eru ekki reiðubúin til að ræða neitt. Þeir nú, taka nú aldrei neinu gríni eða glensi, það er ekki þetta að segja neina skemmtisögur. Það eru skortin að kímnigáfu. En það eru líka mjög, það sem þær gera er að neina fjarlæga sum umræðefni í staðan fyrir að takast á við þeim.
Já.
Þegar ég byrjaði að kenna, þá var það daldið af svona kommunistastrákum sem að koma í tíma til mín og það urði mér fjörugar umræður. Mm-hmm. Þeir andmælti mörgum sem ég hélt fram og ég tók þeirra sjónum með þeim bara vel. Ég hafði gaman að þeim og sérstaklega hefði hún gaman að þeim eða þeir komið mér á óvart með einhverjum sterkum röksendur sem ég hafði ekki hugsað út í sjálfur. Þá var ég ánægur.
Já.
En þegar ég kem með einhverjum röksendur núna, svo hefur tíminn liðið og náttúrulega kommunisminn hann hvarf og það er ekki til henni kommunista stráka lengur. En núna eru það feminista stelpurnar sem koma og þær vilja ekki ræða sem mála að því þeim líður illa.
Já.
Ef að þau eru rætt.
Mm-hmm.
Ég get tekið eitt dæmi. Í stjórnmála heimsbygginni hefur verið rætt mjög mikið það að því það er svona áhugavert. Á ríkið að skipta sér af einkalífi fólks. Á ríkið til dæmis að banna það sem kalla hafa verið fórnalambalausir glæpir. Og dæmi þetta hafa verið talin vændi og klám. Og það hefur verið svona klassíst þegar ég var í heimspeki hér á Íslandi og reyna líka þegar ég var að sækja heimspeki fyrirlistri í Oxford þegar ég var þar við framastnám. Þá var þetta rætt í þaula fram og tilbaka og ég rætti þetta í tímum í stjórnmál heimspeki þegar ég fór yfir kenningar Johns Stuart Mills. Og þar færði ég rök bæði með á móti því að leifa vændi. Það voru ekki rök með á móti vændi vegna að ég er nú sjálfur þeirra skoðunar að vændi er sjálfur hræðilegt, lítilækkandi. Að selja líkamann sinn og ég myndi ekki óska neinum þess hlutskiptis en það er allt annað mál hvort ríkið eigi að skipta sér að því og vera með nefinni í hvað fólk gerir í svefnherbygginu og ég ræddi eina röksemd með því að lögleifa eða leifamændi og hún var að mannúðar ástæðum vegna þess að það er til ákveðin hópur skulum segja karla sem eru til dæmis mjög feitir með ýmis líkamslíti ófrýnilegir á að líta og það kann vel að vera að það sé svo þá að þeir geta ekki út af þessi rekkjunauta eftir frjálsu vali því það mun enginn velja þá en hvað er að þessir menn þá að gera eina leiðir að til þess að fá rekkjunauta er að greiða fyrir það og hvað gerðu feministarnir þeir kærðu mig fyrir fitufordóma
já akkurat
með öðrum orðum, það má ekki reyna á þann tól hugmyndina, það sem ég fann skemmtilegast að gera í gamla daga, var að taka einhverja ákveðna hugmynd og reyna að rekja hann út í hörgul brjóta heilanum, röksendir með henni og á móti en þessir öfgafeministar þeir vilja ekki gera það, þeir vilja bara banna margt sem að mér finnst sjálfsagt að ræða
En er það ekki fleiri en öfgafeministundar? Er það ekki bara mikið svona grassherrandi bara meðal vinstrímanna í dag og fer bara stöðu versnandi? Það má ekki ræða ákveðna hluti? Það má ekki upplýsa um ákveðna hluti?
Í gamla daga þá voru sko vinstrímenn oft róttækir og djarfir en núna eru þeir orðinir sko forpokaður og þröngsinir og eru einmitt í því að reyna að banna alls konar rumræfni eins og dæmin sem ég kom með hérna áðan. Eitt dæmi annað er það er hlýnun jarðar eða loftslagsbreytingar. Ef þú eftir að skoðunar að hlýnun jarðar kunna vera mestu leiti af náttúrulegum ástæðum og ef þú kannski bætir þig líka við að það sé ekki alveg víst að hlýnun jarðar sé slæm, hún gæti verið góð. Til dæmis ef að hlýnunin yrði eitt stig, það hefur verið að grænka í heiminum út af því að það hefur verið meiri koltvísýringur losaður í andrúmsloftið það örvar plöntugróður. Ef þú tegur skoðunar, þá færði enga styrki, þú færði enga stöður og ef þú lætir til ljós, þá getur bara vel verið að þú verðir rekin. Þú ekki þetta talað það sem við sjáum í bandariskum háskólum, að ef þú lætir ljós einhverja skoðun sem er ekki samræmi við rétttrúnaðinn, þá bara áttu það á hættu.
Þetta er stór hættuleg þróun.
Já, hún er daldið einkennileg og í Háskóla Íslands þá eru náttúrulega til hópar sem vilja eima, eins og það kallaði í skáldsögu George Orwells, anstæðinga sínir staðan fyrir að rökraða við þá.
Einmitt.
Eitt dæmi sem að ég... sko, gæti nefnt en ég tek hún fram að ég tek ekki þátt í þessum svona woke culture eða vælumenningu ég er ekki að væla ég satt að sé mér þakklátur fyrir alla þann stuðning og þá upplifu bakhjalla sem ég haft í lífinu og þarf ekki að vera netta kvarta en ónættulega þá var það daldið einkennilegt einu sinni þá var í júní 2015 þá var ég á skrifstofunni minni og það var boð í Odda sem að ég með skrifstofum svona hvítvínsboð út af því að það var að koma út nýtt hefti af stjórnmálum og stjórnsýslu og ég sagði við sjálfum að heyrði ég ætti nú kannski að kíkja áhengað ég var sko nýkomið til landsins og sennilega ekki allir vita að ég var á landinu og ég fór þangað og átti langar samræður við hann Ólaf Harðarsson minn ágæta starfsbróður um vandamál sem að ég hef mikið velt fyrir mér sem er hvernig stendur á því að kommunismi naut meiri fylgis á Íslandi en í Skandinavíu löndunum þremur.
Já.
Mjög fróðleg spurning og ég hef með alls konar kenningur að það, við rættum þetta fram og tilbaka, skeggræðum þetta yfir hvítinunum. Svo er klukkan að nálgast sjö og ég segi við Óla, já, ég þannig að fara að koma mér. Og þá segir Óla og að vingjallega, já, ég sé, hef maður baldur á eftir það ekki. Og þá segi ég, ég er nú ekkert búið neitt heimtu baldur svo eftir. Og ég sá að Ólafur varð bara eitt stórt spurningamerki, hann var alveg óskaplega hissa. Og ég fór og sagði mig sjálfum mér, þetta er eitthvað voða skrítið, ég skilir þetta ekki almala. Og svo nokkrum dögum setna, og ég hefði nú svo sem ekki mikla ráðgerð að þessu því að hverju kvöldi eru 1000 boð í Reykjavík sem ég er ekkert boðin í. Það er menn með ráða því alveg hvort þeir bjóða mér í boð. Og svo nokkrum dagum seinna þá hitti ég, að sá ég álengdar einn samkennara minn í stúdentakjallarinn þar sem var að fá mér kaffi. Og ég kallaði á hann og sagði, heyrðu, komdu, sestu hjá mér í kaffi og skulum kjatta saman og svona. Heyrðu, hvaða boð var þetta hjá Baldri, sagði ég. Þá sagði hann, já, þetta var boð sem deildin hélt og var á kostnadeildarinnar, svona þetta er hræra með saman um sumarið og það var haldið heima hjá Baldri Þórasinni, forseta deildarinnar.
Já.
Og þú varst eini maðurinn, eini kennarinn, eini starfsmaðurinn, svo var ekki boðinn. Og mér fannst þetta nú pínt einkennlegt því að þetta náttúrulega var ekki engabóð fyrst að deildin bara kostnaðin að því.
Mm-hmm.
Og þetta finnst mér nú dæmi um útilokun. Já. Ég hef þetta verð að segja, ég held ég ekki endalega mista neitt mjög miklu. Þú veist, ég hef margt annað.
Já, já.
Ég hef sko svo mikla bjargir í lífinu að ég þarf ekki að kvarta.
Nei.
En kannski er einhverjir aðrir sem að eru ekki með þessa öflugu bakhjarl og mikla stuðning og sterkan vinagarð sem ég er með sem að gætu þjáðust við það að vera útilokaðir á þennan hátt.
Mm-hmm.
Og síðan er annar mál að ég er ekki missum að þetta sé nú mjög skynsalið meðferð á almannafé.
Nei, það er svona reyla. Já, já. En hérna, já, nei, ég er að...
En það er ekki viðbútt kannski já. Sem ég ætla að benda á í mm-hmm. sambandi við það. Nú er nú Baldur ágætis maður og hann Ólafur Harðarsson eru einstaklega þægilegur og góðu starfsfélagar mínir en Baldur, hann gerði þetta nú að bjóða mér ekki í hérna þessa veislu sem var haldin á kostnadeildarinnar einum starfsmanna en Baldur hafði einmitt getið sér orð sem öflugur talsmaður minnilutahópa réttinda samkynniðra til dæmis og kvartað undan því að þeir hefðu verið útlokaður og verið beittir ranglæti hér áður fyrr á slíkur maður að taka þátt í útulokuna manni fyrir það eitt að hann skulle vera hægri maður og færi taugarnar og öfga feministum.
Já, ég veit ekki.
Já, mér finnst að
þetta var ekki neinn mistök, þetta var...
Nei, hann sagði mér náðum mitt að hérna, nokkru seinna, já, ef ég hefði boðið þér, þá hefðum við bara verið tveir einir í boðinu. Og ég sagði, það er nú ekki alveg rétt. Ólafur Harðarsson hefði nú komið hana og Stefán Óskarsdóttir og kannski Hulda Þóristóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, því að hann tekur ekki tátt í netti svona útulokuna vitleysu. Þannig að við höfum nú verið aðna kannski 5-6 og við höfum þetta skemmt okkur vel.
Er þetta ekki bara einelti, búra einelti?
Það er það sem aðri segja, en ég verð að segja, ég er ekki þetta kvart undan þessu. Mér þótti þetta aldrei einkennilegt og ég held þetta sé nú ekki góðar venjur í háskóla, en ég hef það svo gott og hef sem betur fyrir haft tækifæri til þess að sinna mínum áhugamála svo vel, að fyrir mér var þetta ekkert áfall, þetta var aðeins undrunarefni.
En þú hefur nú oft fengið yfir því svona guðsöfnar í gegnum tíðina, ekki satt, fyrir þínar skoðanir.
Já, ég sagði hún við nefndum mín að eini dómurinn sem ég hefði hlotið, sem ég var reglulega stoltur af,
já.
Það veri dómurinn sem ég fekk fyrir að reka frjálst útvarp árið 1984.
Já, þökk skaltu hafa fyrir það, því að annars sættu við ekki hér nú.
Já, við vorum nokkri sem að töldum að ríkið ætti ekki að hafa einokuna á útvarpsrekstri og við starfræktum frjálsa útvarpsstöð frá öðrum til 10. oktober 1984 og þegar að lögreglan lokaði henni eftir að hafa miðaðan út, þá reis bylgja með okkur í þjóðfélaginu og hún varð til þess, þessi samúða bylgja, að einokun ríkinsins var afnuminn mm-hmm. á næsta þingi og eftir. Þannig að okkar uppreisn og andó, það hefnaðist.
Oh.
Síðan hef ég verið í öðrum dómsmála sem að mér finnast ekki eins skemmtileg, eins og ég sagði mér nefndi mín að aðri dómar sem ég hef fengið, þeir eru ekki eins skemmtilegri.
Nei, nei. Þú fengið skrifuð með því leikrit?
Já, það hafa verið sett upp tvö leikrit mig í íslensku leikhúsunum í Reykjavík sem er nú tveimur fleiri heldur en sannkennara mína og svo hefur Sigfús Bjartmar hann hefur skrifað með ljóðabók
mm-hmm.
Þar sem Hólmsteinn kemur fram og segir hitt og þetta og það er bara gaman að þessu og ég óska þessu fólki bara alls góðs sem að vil gera með leikrit. En ég vona nú bara, sko, annað er að vann nú allt í lagi. Það var hérna leikriti í borgarleikursinu, þar sem ég var nú bara í einu af mörgum aðalhuturkum. Hitt leikritið sem var í þjóðleikursinu, það var bara því miður, mér minnir að það hafi heiti Maður að mínu skapi og var þetta Braga Óskarsson sem nú barnabarn míns ágæta þess ágæta manns, Stefáns Jóhann Stefánsson, forstráðherra.
Mm-hmm.
Það var bara ekki nægilega vel hefnað verk frá svona bara tæknilegu sjónarmið. Þannig að ég vona að næst þegar að verði skrifuð mig ljóðabók eða sett upp mig leikrit, þá verði aðeins svona betra heldur en þetta hefur verið.
Þannig að þú kvartar í rauninu verið ekkit, þú kvenkar þér ekkit undan þessu. Þú...
Já, Óskar Væld sagði, það er bara eitt sem er verra heldur en þessi tala ítl um þig og það er þessi talað ekkit um þig.
Já, þú tekur þann pólinn í hæðina.
Já, hvað á maður að gera annað? Mér finnst þetta bara ekkit vera neitt rosalegt vandamál. Og á meðan maður hefur nóg að býta að brenna og á góða að og býr við góða heimilisagi og góða fjölskyldu og góða heilsu, þá er þetta algjöri smáminir og mér finnst Íslendinga vera allt á kvörtunar gjarnir
og hörum sárir.
Hugsaðu þér að því að þú ert nú áhuga maður stríðsöguna eins og ég, hugsaðu hvað það hefur verið rosalegt að vera til dæmis liðþjálfi í fyrir heimstyröldinni og þurfa að senda sum af undumennum þínum út í rauðan dauðan á vesturvígstöðunum og taka alls konar ákvarðanir sem að voru alveg hrikalegar þar sem við stöndum anspænis hér á Íslandi eins og það, hvort mér sér bóði eitthvað bóð hjá Baldri Þórhalsinni sem að ríkið borgaði, það er sko algjöri smámunir á við þetta.
Já, einmitt. Já, það er vissulega rétt. En ég er svona, nú er forsætisráðherra í fréttum í dag og er að tala um þetta, einmitt þetta með hatursorðræð og hún sé meinsemd í samfélaginu. Ég spurði áðan, hvað er hatursorðræða? Katrín Jakobsdóttir talar um þetta, hún skilgreinir það ekki, hún nefnir heldur ekki dæmi um þessa hatursorðræðu. En er það ekki bara þannig að það er mjög nauðsynlegt fyrir samfélag eins og okkar, frjálst samfélag, opið lýðræðis samfélag, að við verðum að hafa tjáningafrelsi?
Jú, en ég held að við þurfum að nálgast þetta líka af samúð með þessum málstað og velta fyrir okkur auksundum með á móti. Eigum við að leifa það að ákveðnir hópar sem hafa átt undir högg að sækja séu smánaðir eða niðurlagir? Mér finnst þetta aldrei góð spurning. Auðvitað setur það tjáningafrelsinu ákveðin mörk að gera það. En það getur vel verið að við þurfum að gera það þangað til við erum búin að jafna okkur á hinu sögulega rangleiti sem þessir hópar hafa orðið fyrir.
Mm-hmm.
En tökum til þeimis eitt dæmi sem er þrælahaldið í Bandaríkjunum og raunar Evrópu. Að það voru miklu fleiri hvítir menn þrælar heldur en svartir menn í mangisögunni og arabarnir byrjuðu þrælahaldið fyrr og lukuðu setna.
Já.
Heldur en Evrópubúar.
Mm-hmm.
Þannig að ef einhverjir bera einhverja sögulega sekt þá er það þeir en ekki Einmitt. Við og raunar held ég að hugtakið samábyrð og samsekt sé með hæpið er hægt að kenna öllum þjóðverjum um það sem að nasistarnir gerðu er hægt að kenna öllum rússum um það sem Pútín og hans menn er að gera núna.
Mm-hmm.
Ég stóri efast það, ég held að sé ekki til mjög raunveruleg samsekt. Ég ræði þetta raun og reyna daldið í skýstunum minni um bankarhunni því að sömur samkennari mínir í háskólanum þeir heldu því fram að við Íslendingar værum samsekir bönkunum, landsbankanum sérstaklega.
Já.
Og þessna ættu íslenski skattgreiðendur að borga Æsef skuldina sem er kalluð. Ríkisútabrið kallat hún alltaf Æsef skuldina
já.
Í staðin fyrir Æsef deiluna. Og ég var þeirra skoðunar að þetta væri eitthvað skrítið að við ættum að bera fjárhagslega ábyrgð á því þegar að tveir aðilar stunda viðskipti, annars vegar íslenskur bankamaður og hins vegar einhver breskur innstæðueigandi sem er að reyna að finna hæstu vextina fyrir sparifjöð sinn. Ég held að þetta sé bara engamál þeirra og komi okkur Íslendingum ekkit við og við sem ekkit samsekir bönkunum í neinu skilningi. Þannig að mér fannst nú þessi rök sem þeirra vera alveg fráleitt. En svo við förum aftur að hópin sem eru smánaður og niðurlegðir, þá tel ég að það sé dálítið, þá held ég að sé betra að fordæma það heldur en að dæma það. Með öðrum orðum að umræðan, hinn frjálsar rannsóknar rökræða, hún á að leysa þetta mál en ekki lagasetning sem takmarka tjáningafrelsi. Menn verða sjálfum sér til skammar á mínum dómi þegar þið smána og niðurlega til dæmis menn fyrir það að vera þeldökkjur og hörund.
Það var einmitt það sem ég var að fiska eftir og var að velta fyrir mér og eins og þú bendir á, eins og með þrælahaldið að, já, Það gæti farið svo að ef einhver bendir á þá sögulegu staðreind að, að þúsundir, tugþúsundir af hvítu fólki hafi einmitt verið þrælar múslima á sínum tíma og þeim var rænt bæði hér á Íslandi líka og með öllu miðrar hafi ég hef lesið þetta bækur að, 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 að það sé í raunum byrju þakka niður vegna þess að benda á þetta það sé einhvers konar hattursvorara þetta náttúrulega, þetta lítur að vera mjög óeðlilegt þar að segja að þú ert að halda niður í þekkingu staðreindum og það má ekki ræða
Já, þetta tengist auðvitað því út af hverju eru sumir hér á Vesturlöndum eins og við höfum búið til velhafna þjóðfélag, velmögunar og, og frelsis og fjölbreytni svona óanæðir og að sumiliti held ég þessi öfundsíki vegna þess að sumi vinstrumenn þeir segja eins og Gór Vidal sagði nú í gamle en þeir segja alvöru í hvers skipti sem einhverjum vinni mínum gengur vel þá deyr eitthvað inn í mér sagði Gór Vidal og som sagt Móam hann bættum betur og sagði það ekki nóg mér gangi vel öðru verður að ganga illa þetta svona kenning sem að sumir vinstrumenn eru með En Hayek bendir á það að það sé líka að ræða að í okkur frá okkar 5 miljón ára göngu heiminn, mannana, svona erfðavísar sem leifa mönnum ekki að skara fram úr eða safna meiri forða heldur en öðrum vegna þess að það var það deilöldum forðanum inn í ættbólknum. Og síðan komum við inn í þetta þjóðfélag sem við erum í núna, þar sem að sumir geta orðið ríkir og, og til dæmis hefur hnattvæðingin gert það verkum að menn orðnum miklu ríkar en áður því að þeir sem eru með sérstaka hæfileika, eins og við skulum segja Tiger Woods eða Madonna, þeir geta selt þessa hæfileika sína á markaði svona 6 miljardar manna en áður aðeins 300 miljóna í Bandaríkjunum einu. Þetta þýðir að menn fara svona fram úr öðrum og það stangast alltaf á við ættbálkinn þar sem við hjúrum upp hver að öðrum við varðeldin inn í hellinum þannig að ég held að sko vinstri stefna sé að sömu lítið löngun eftir því að hverfa aftur inn í hinn kalda faðum ættbálksins
Já, það nefnilega það en mitt tíma okkar eiginlega á þrótum mér langar aðeins til að spyrja þig þú ert á fullu í fræðistörfum
já, já
ertu að fara að setjast í helgan stein
nei, síður en svo, Ég að skrifa tvær bækur þessar myndir. Það svona ekkert leyndamál. Önnur þeir eru landsdómsmálið og þá spurningu hvort Geir H. Haarde forsætisráðherra hafi hlotið réttláta málsmeðferð.
Já.
Og hinn bókin, ég ritstjóri hennar og skrifa rækilega formálaðinni. Hún bók með köflum norræna frjálslynda íhaldsætin, allt frá Snorra Sturlusyni til nútímans.
Einmitt. Flott. Eflaust mjög góð innleiki í umræðuna sem nöðsynleg.
Fyrir ég vona það.
Já, einmitt. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, takk fyrir stór skemmtilegt spjall. Góð hlustur, takk fyrir að hlusta. Ég heiti Magnús Þór, Davíð Tæknimaður, takk fyrir hjálpina. Verðið sæl.